សិទ្ធិមនុស្ស365
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងជំនួយថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុប
ចា៎នាងខ្ញុំផល្លាសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមចា៎កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងជួបគ្នានៅរៀងរាល់ចុងខែនៃសប្ដាហ៍ទី4ចា៎ហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានវិទ្យុសុខសាន្តមនោរម FM 87.7 ខេត្តមណ្ឌលគិរីចា៎វិទ្យុកំសាន្ត FM 107ខេត្តកំពង់ធំវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះវិទ្យុ Sweet FM 103.50 ខេត្តកោះកុងវិទ្យុ FM 99ខេត្តព្រះវិហារនិងវិទ្យុ Sweet FM 103.50 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យចា៎ហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុ FM 102ផងដែរចា៎ដែលមាននៅខាងរាជធានីភ្នំពេញកំពង់ចាមស្វាយរៀងកំពង់ធំនិងបាត់ដំបងចា៎និងជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅខាងខេត្តសៀមរាបតាមរយៈវិទ្យុ FM 97.5 ចា៎ក៏ដូចជាខេត្តព្រះសីហនុ FM 100.5 ផងដែរចា៎ហើយចំពោះប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមវិញចា៎ប្រសិនជាលោកអ្នកមានជាសំណួរឬក៏ជាយោបល់អាចចូលរួមបានចា៎នៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ចា៎កម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះជជែកអំពីកុមារស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតាមចិញ្ចើមថ្នល់ចា៎ប្រិមិត្តយើងដឹងថា30ឆ្នាំកន្លងមកមេដឹកនាំពិភពលោកបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំពោះកុមារនៅលើពិភពលោកដោយអនុម័តលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិកុមារដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិកុមារភាពចា៎ហើយអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិកុមារនេះคล้ายជាសិទ្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានផ្ដល់សេចក្ដីបានយ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយអនុសញ្ញានេះដែរបានជួយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់កុមារនៅជុំវិញពិភពលោកចា៎ប៉ុន្តែកុមារគ្រប់រូបមិនទាន់ទទួលបានកុមារភាពពេញលេញនៅឡើយទេគឺពឹងអាស្រ័យទៅលើចំនួនរបស់យើងដើម្បីទៀមទាឲ្យអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលធុរកិច្ចនិងសហគមន៍បំពេញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាកុមារគ្រប់រូបគឺមានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងចា៎អញ្ចឹងប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយថាយើងក៏មានសិទ្ធិកុមារយើងក៏មានការចូលរួមប្រពៃទិវាផ្សេងៗនៅរៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរហើយដែលឡែកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងជជែកអំពីកុមារស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតាមចិញ្ចើមថ្នល់ថាតើកុមារដែលគាត់រស់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ឬក៏ដែលគាត់យករបរជាការស្នាក់អាស្រ័យនៅលើតាមចិញ្ចើមថ្នល់ដើម្បីរកចំណូលផ្សេងៗហ្នឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងដូចម្ដេចហើយមានការចូលរួមចំណាយអីខ្លះពីខាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយតើសិទ្ធិរបស់កុមារពាក់ព័ន្ធអ្វីទៅនឹងពួកគាត់ដែរនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់នោះចា៎អញ្ចឹងជាបឋមគ្នាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅកាន់វាគ្មិនតែម្ដងដោយសារតែនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងមានវាគ្មិនចំនួន2រូបចា៎ដែលទី1គឺលោកឈួសុបញ្ញាដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានសុខមាលភាពសង្គមនៃក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុវយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាចា៎នឹងមួយរូបទៀតគឺលោកសុនពេញដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធសិទ្ធិកុមារកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថា CRC ចា៎ខណៈនេះមានវត្តមានវាគ្មិនទាំងពីររូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទៅហើយយើងអនុញ្ញាតស្វាគមន៍និងជម្រាបសួរតែម្ដងចា៎សូមជម្រាបសួរលោកចា៎សូមជម្រាបសួរចា៎ជម្រាបសួរពេញមកផងដែរចា៎ហើយប្រិមិត្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តប្រសិនជាលោកអ្នកមានជាសំណួរឬក៏ជាយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងមាន2ខ្សែដែលទី1គឺ0929960000និងមួយខ្សែទៀតគឺ081881065ចា៎អញ្ចឹងប្រិមិត្តណែនកំពុងតែទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមប្រសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមដោយផ្ទាល់នោះលោកអ្នកអាចប្រាប់ពីលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រអប់ comment ក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅកាន់លោកអ្នកវិញចាឬក៏ផ្ដល់ជាសំណួរជាយោបល់ក៏បាននៅក្នុងប្រអប់ comment យើងនឹងធ្វើការដកស្រង់រាល់ការចូលរួមចាអញ្ចឹងមុននឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដែលយើងជជែករយៈពេល1ម៉ោងនោះជាបឋមនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសំណួរទៅកាន់លោកឈូសុបញ្ញាដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានសុខមាលភាពសង្គមនៃក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាសិនថាតើនិយមន័យតាក់ទងទៅនឹង កុមារស្ថិតក្នុងតាមស្ថិតនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់នេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងជូនទៅកាន់លោកតែម្ដងចា
អរគុណច្រើនចំពោះ
ចា
ទីកាលនេះក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនផងដែរបាទអញ្ជើញកំពុងតែតាមដានទេសនាកថាម៉ោងនេះមកញ៉ាំបាយបន្តែថាបានចំណាយពេលដើម្បីទេសនានៅកម្មវិធីនេះមែនទេវាជាការមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទថាបើយើងគិតពីពាក្យថាថាជនអនាថាតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតនៅគណៈកម្មការស្ដីពីការគណៈកម្មការជាតិដោះស្រាយបញ្ហាជនអនាថាបានឲ្យនិយមន័យថាជនអនាថាគឺជាជនដែលគ្មានទីពឹងរស់នៅតែតោលនឹងគ្មានទីអាស្រ័យបាទអញ្ចឹងយើងអនុយមន័យថាជាជនអនាថាអញ្ចឹងបើយើងក៏លេងមកមើលថាជនអនាថានេះបើយើងមើលត្រឡប់ពាក្យនេះវិញថាជនអនាថានេះបើយើងក៏លេងទៅមើលនិយមន័យថាអ្នករស់នៅតាមខ្នល់តើគាត់ជាប្រភេទជនអនាថាដែរឬអត់បាទជនអនាថានេះក៏ជាផ្នែកអជនដែលរស់នៅតាមខ្នល់ជាផ្នែកមួយនៃជនអនាថាដែរព្រោះជនអនាថាមិនសំដៅតែអ្នកនៅតាមថ្នល់ទេទីណាក៏ជាអ្នកដែរហើយតើឲ្យតើគាត់គ្មានទីពឹងតែតោគឺជាប្រភេទជនអនាថាទាំងអស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងលើកយកដកស្រង់តែមួយទេគឺហៅថាសម្រាប់អ្នករស់នៅតាមថ្នល់អញ្ចឹងប្រភេទនៃហៅថាអ្នករស់នៅតាមថ្នល់នេះក៏យើងបានអនុយមនៅដូចខាងលើដែរក៏ប៉ុន្តែការសម្រាប់អ្នករស់នៅតាមថ្នល់យើងចែកទៅជា3ប្រភេទបាទទី1គេថាជនដែលរស់នៅតាមថ្នល់តែម្ដងគឺសំដៅជនដែលកាត់ផ្ដាច់ចំណងធាក់តងបាទជាមួយគ្រួសារហើយមករស់នៅតែម្នាក់ឯងនៅតាមថ្នល់នឹងទី2បែរថាជនដែលធ្វើការតាមថ្នល់បាទជនធ្វើការតាមថ្នល់មានថាជនដែលចំណាយពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ធ្វើការតាមថ្នល់ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលបាទសម្រាប់គ្រួសារពួកគេប៉ុន្តែពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនឹងទី3មួយទៀតនេះមានថាជនដែលរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសារនៅតាមថ្នល់អញ្ចឹងជនទាំងអស់ជនទី3នេះមានថាទាំងគាត់ទាំងគ្រួសារគាត់គឺរស់នៅតាមថ្នល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុង3ប្រភេទនេះយើងឲ្យនិយមន័យថាជាជនរស់នៅតាមថ្នល់ហើយជនរស់នៅតាមថ្នល់ទាំង3ប្រភេទនេះយើងឃើញថាក្រុមជនខ្លះក៏មានភ្ជាប់មកជាមួយកុមារក្រុមខ្លះទៀតអត់ភ្ជាប់មកជាមួយកុមារទេបាទ
ចាបើតកតងទៅនឹងការផ្ដល់ស្ថាប័នលើអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារវិញតើប្រទេសកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់ស្ថាប័នស្ដីពីសិទ្ធិកុមារនេះនៅពេលណាដែរលោកចា
បាទអរគុណចាយើងឃើញថានៅសិទ្ធិសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារនេះត្រូវបានអនុម័តដោយនៅហៅថាអង្គការសហជាតិតាំងពីថ្ងៃទី11ថ្ងៃទី20ខែ11ឆ្នាំ2000សំទោសឆ្នាំ1989ដែលឡែកកម្ពុជាយើងក្នុងនាមជាប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាប្រទេសអតីតខៃនេះយើងបានផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើដែលសន្ធិសញ្ញានេះនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ1992បាទហើយដែលយន្តការរបស់យើងគឺយើងចង់លើកកម្ពស់នូវសិទ្ធិរបស់កុមារដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យកុមារមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលយកបានសិទ្ធិទាំង4របស់កុមារ
ចាក្រសួងបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការប្រពៃទិវានេះទេចា
បាទជាធម្មតាទៅតាមអាចថាជាផែនការរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចក៏ដូចជាក្នុងនាមសេនាធិការរដ្ឋាភិបាលដែលក្នុងនោះយើងក៏មាននៅហៅថាក្រមប្រសាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារដែលជាយន្តការសម្របសម្រួលមួយរបស់អន្តរស្ថាប័នដើម្បីក៏ដូចជាហៅថាសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ដើម្បីរៀបចំជានៅទិវាជាតិអាទិវាសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិមួយមិថុនាក៏ដូចជាទិវាប្រជាពលកម្មកុមារ12មិថុនាដែរដែលឆ្នាំនេះយើងក៏បានរៀបចំហើយដែរកន្លងទៅដែលក្រុមធានបោះថាលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារតាមរយៈការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាទៅលើកុមារគ្រប់រូបភាព
ចាចាអរគុណសម្រាប់ការបង្ហាញនៅនិយមន័យក៏ដូចជាសំណួរនៃការចូលរួមតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិកុមារខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកខាងសុកពេញវិញថាតើនៅពេលដែលខាងអង្គការលោកតើយើងមើលឃើញថាតើគូបអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិកុមារហ្នឹងប្រពៃឡើងតាំងពីពេលណាហើយមានអីខុសគ្នារវាងទិវាកុមារអន្តរជាតិក៏ដូចជាគូបអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារនេះដែរលោកចា៎បា
ទអញ្ចឹងជាបឋមខ្ញុំសូមគ្រប់ជម្រាបសួរប្រចាំថ្ងៃសួរជម្រាបសួរបងប្អូនដែរអរគុណច្រើនបងដែលបានផ្ដល់ឱកាសហើយអរគុណ VOD ដែរបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសម្ព័ន្ធសិទ្ធិកុមារកម្ពុជាមានឱកាសក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះខ្ញុំគិតថាវាជាវេទិកាមួយមានសារៈសំខាន់ដើម្បីយើងពំនាំសម្លេងឬក៏ស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះសិទ្ធិកុមារនេះដើម្បីឲ្យជួយជ្រាបដល់សាធារណជនផងដែរខ្ញុំមិននឹងឆ្លើយសំណួរខ្ញុំចង់ចូលរួមជាមួយនឹងអ្វីដែលបងបញ្ញាគាត់បានបញ្ជាក់ជូននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកុមារស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតាមចិញ្ចើមថ្នល់នេះមិនមែនគ្រាន់តែប្រទេសកម្ពុជាទេដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់បើយើងមើលឃើញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុសញ្ញាសិទ្ធិកុមារ ជាពិសេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌយន្តការគណៈកម្មការសិទ្ធិកុមារគេបានចេញគេហៅថា general comment ឬក៏គេហៅថាយោបល់ទូទៅមួយលេខទី21លេខ21នៅឆ្នាំ1000នៅឆ្នាំ2017ដែលនិយាយអំពីកុមារដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតាមចំចាំថ្នល់ពីមុនឡើយយើងយំនៃនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យហ្នឹងវាផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះគាត់ប្រើពាក្យថាកុមារនៅតាមចន្ទថ្នល់អ្នកខ្លះគាត់ប្រើពាក្យថាកុមារណាថាឬក៏កុមារដែលគ្មានពុកម្ដាយអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយល់ឃើញហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនិយមនៃឬពាក្យពេចន៍ដែលយើងប្រើហ្នឹងមិនថាប្រទេសកម្ពុជាឬមិនទៅសកលយុគប្រទេសមួយមួយហ្នឹងក៏មានដែរការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរអញ្ចឹងចុងក្រោយមកគឺសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិគេឲ្យប្រើពាក្យថាកុមារស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតាមចំចាំថ្នល
់
គឺបានន័យថាគាត់មិនមែនអនាថាទេព្រោះដូចបងបញ្ញាគាត់ឡើងដូចមិនអញ្ចឹងចំការកុមារខ្លះគាត់មានឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែដោយសារគ្រួសារគាត់អត់មានទីលំនៅសមរម្យអត់មានអីផ្សេងគាត់រស់នៅតាមចំចាំថ្នល់ទីហោះអញ្ចឹងណា
អញ្
ចឹងហើយទី2កុមារហ្នឹងគាត់កំព្រាតែម្ដងគាត់អត់មានទីពឹងគាត់នៅតាមចំចាំថ្នល់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលជាមើលយើងមើលឃើញថាជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាប្រទេសផ្សេងៗក៏កំពុងតែជួបប្រទេសដែរហើយទាមទារមានការយកចិត្តដាក់ហើយទី1ទី2ក៏គឺមើលឃើញថាអំពីទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រមូលព័ត៌មានឬក៏ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកុមារដែលរស់នៅតាមចំចាំថ្នល់ហ្នឹងក៏នៅមានកម្រិតដែរអ
ញ្ចឹ
ងហើយបានអង្គការសហប្រជាជាតិតាមគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសិទ្ធិកុមារហ្នឹងគេបានចេញសេចក្តីអង្កេតចុងក្រោយសេចក្តីអាចយកបាល់ទូទៅមួយគេហៅថា general comment ហ្នឹងលេខទី21ហ្នឹងដើម្បីរឹកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសដែលផ្ដល់ស្ថាប័នលើអនុសញ្ញាហ្នឹងគឺមានវិធានការជាក់លាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកុមារដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៅតាមចំចាំថ្នល់តាមចំចាំថ្នល់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបែរមកពីអ្វីដែលសំណួរទៅថាតើខួប30ឆ្នាំបើប្រសិនយើងដូចអ្វីដែលបងបញ្ញាគាត់បានលើកគឺអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិពិសេសកុមារគឺបានអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1189គឺមកនៅ20វិច្ឆិកា1989អញ្ចឹង189ដល់2019នេះគឺ30ឆ្នាំហើយសម្រាប់ពិភពលោកតែមានអនុសញ្ញាសិទ្ធិកុមារនៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងហើយមានប្រទេសប្រមាណជា192ប្រទេសហើយដែលបានផ្ដល់ស្ថាប័នលើទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានតែមួយប្រទេសទេគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអត់បានផ្ដល់ស្ថាប័នទៅលើអនុសញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់ស្ថាប័នគឺនៅ1992គឺ15ដុល្លារ92អញ្ចឹងបើមែនតើប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញាហ្នឹងហើយទទួលយកអនុសញ្ញាមកអនុវត្តក្នុងកម្រិតប្រទេសហ្នឹងគឺរយៈពេល27ឆ្នាំហើយដែរចា
៎អញ
្ចឹងយើងមើលឃើញថានេះជាខ្លឹមសាររួមមួយហើយការប្រពៃខួបទី30ឆ្នាំឬក៏អីផ្សេងៗនេះគឺក្នុងគោលបំណងមួយដើម្បីតេទៀងការគ្រប់គ្រងទៅលើការអនុវត្តសិទ្ធិកុមារហ្នឹងជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដែលបានផ្ដល់ស្ថាប័នទៅលើអនុសញ្ញាហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យសាធារណជនអ្នកធ្វើគោលនយោបាយកុមារសហគមន៍មានការចាប់អារម្មណ៍និងគ្រប់គ្រងសិទ្ធិកុមារហ្នឹង
ព្រោះ
សិទ្ធិកុមារក៏ជាសិទ្ធិមួយដូចនៅក្នុងពាក្យដែលអង្គការសហជីវិតប្រើឥឡូវគឺសិទ្ធិកុមារក៏ជាសិទ្ធិមនុស្សដែរអញ្ចឹងកុមារក៏ជាមនុស្សដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយពីសិទ្ធិកុមារក៏វាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ការប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងក៏វាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាដែរព្រោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុសញ្ញាសិទ្ធិកុមារក៏បានគោរពអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍សំខាន់ៗនៃការប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែរអញ្ចឹងណាដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមិនរើសអើងការមិនទុកនរណាម្នាក់ឲ្យនៅក្រៅពីការវត្តឬ
បាក់កតានៃការចំណាក់ស្រុកបាក់កតាចំណាក់ស្រុកអាចទៅជាកតាមួយដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់តែជាហៅថាទៅជនណាថាចឹងដែរអត់ណាស់ស្តុកអត់ឯណែហៅថានៅតាមថ្នល់ចឹងដែរអញ្ចឹងបើយើងក៏លេខមួយចំណុចនេះយើងខ្ញុំចង់និយាយជូនថាបើប្រភេទនៃជនហ្នឹងដូចខ្ញុំបានបែងចែកលើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់មកតាមគ្រូសាស្ត្រច
ា៎
បាទពេលដែលពុកម្ដាយគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកពីខេត្តមកភ្នំពេញឬទៅតាមបណ្ដាខេត្តដីហ្នឹងគាត់ត្រូវមកតាមគ្រូសាស្ត្រអញ្ចឹងកាលណាគាត់មកតាមពេលខ្លះគាត់អាចតែធ្វើជារបរហ្នឹងក៏មានទីមួយទី2ជនចំណាក់អត់ឯអ្នកដែលនៅតាមផ្លូវមួយចំនួនទៀតគាត់អត់មានផ្ទះសម្បែងផងដែរ
ចា៎
បាទអញ្ចឹងគាត់អត់មានផ្ទះសម្បែងគាត់ត្រូវទៅរស់នៅតាមបែបប្រភេទអញ្ចឹង
ចា៎ពួកគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអីខ្លះបើសិនជាករណីដូចលោកបានបង្ហាញនេះចា
៎បាទចំពោះចំណុចនេះយើងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាបើយើងគិតពីថាតើវានឹងមានកត្តាប្រឈមអីខ្លះដែលអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកដែលនៅតាមផ្លូវហ្នឹងអាចកើតមានឡើងទី1អាចថាតើប្រភេទនៃអំពើហិង្សាច
ា៎
បាទទី1ទី2អាចប្រឈមមុខទៅនឹងការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀន ទី3អាចប្រឈមមុខទៅនឹងអាថាការរំលោភផលិតភេទក៏មានឬការកេងប្រវ័ញ្ចផលិតភេទក៏មានម្យ៉ាងទៀតក៏វាអាចបង្កើតឲ្យមានទៅជាអាថាអំពើនៃការជួញដូរក្នុងកំឡុងនឹងដែរពីព្រោះកន្លែងនេះយើងខ្ញុំចង់បើកបង្កចោតតិចថាដោយអ្នកបងប្អូនអ្នកសុំទានអញ្ចឹងបើថាបងប្អូនអ្នកសុំទានឬជននៅតាមថ្នល់នេះយើងបានបែងចែកទៅជា3ប្រភេទធំធំដែលទី1គេថាជនដែលសុំទានឬអ្នកនៅតាមថ្នល់ដែលមកតាមរដូវដល់មកតាមរដូវកាលអញ្ចឹងបើថាដល់រដូវកាលក៏គាត់មកបើថាខែណាដែលគាត់សម្រាប់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការឬក៏អីអញ្ចឹងគាត់ដឹងធ្វើអីគាត់ទៅមកបាទនោះមកប្រភេទមកពេលទៀតដែលថាអ្នកដែលគាត់ត្រូវរងអាថាដល់អចិន្ត្រៃយ៍អចិន្ត្រៃយ៍គឺគាត់មិននៅតាមនឹងរហូតអញ្ចឹងដែរ
ចា
ដល់មកប្រភេទទៀតត្រូវបានគេជួញដូរបាទក្រុមទៅបានគេជួញដូរនឹងគឺថាគាត់មកគឺមានមេខ្យល់នាំមកអញ្ចឹងកន្លែងតាមនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថាកន្លងទៅក្រុមប្រភេទដែលត្រូវបានជួញដូរនោះគឺថាយើងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមក្រសួងសង្គមកិច្ចក្នុងនាមសេនាធិការនោះគឺយើងបានធ្វើការចាត់វិធានការបាទចាត់វិធានការទៅដល់ក្រុមដែលគាត់ធ្វើការជួញដូរនោះមេខ្លោងយើងចាប់បាន3ករណីហើយហើយបន្តទៀតទោះទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទអញ្ចឹងប្រភេទនោះដែលវាអាចទៅជាកត្តានោះដែរនៅមួយទៀតដែលវារងប្រឈមមុខទៅនឹងវាអាចហានិភ័យកើតឡើងដែរគឺកត្តាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទពីព្រោះយើងឃើញរកឃើញថាមានករណីមួយដែលកើតឡើងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនគឺដោយសារគាត់មករស់នៅតាមផ្លូវហ្នឹងដល់ពេលយប់ឡើងបាទប្រឈមមុខទៅនឹងដែលប៉ះអាចថាឡានបុកពីយប់ឡើង
ចា៎បាទអញ
្ចឹងអានេះអាចហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងក្នុងចន្លោះហ្នឹង
ចា៎ចា៎អរគុណលោកត្រឡប់មកខាងលោកនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធសិទ្ធិកុមារវិញយើងឃើញហើយថាកុមារគឺគាត់មានសិទ្ធិច្រើននៅក្នុងអនុសញ្ញាស៊ីដប៉ុន្តែចង់ដឹងជាពិស្ដាថាតើកុមារទាំងនេះគាត់មានសិទ្ធិអីខ្លះនៅក្រៅអនុសញ្ញានេះពិស្ដាជាងនឹងទៀត
បាទអរគុណច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដូចប្រិមត្តបានជ្រាបហើយហើយបងប្អូនបានជឿថាយើងតាមជាបានផ្ដល់ចាក់បានលើអនុសញ្ញាហ្នឹង27ឆ្នាំហើយហើយនៅក្នុងអនុសញ្ញាសិទ្ធិកុមារដែលស្ថិតកុមារស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៅតាមចាំថ្នល់នេះក៏ជាចំណែកមួយតែគាត់ត្រូវទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏ទទួលបាននៅការគោរពសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ដែរជាពិសេសយើងមើលឃើញសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលជាអត្ថភាពសំខាន់ហ្នឹងគឺសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមិនទទួលបានការរើសអើងពីអ្នកដទៃពួកពេលខ្លះយើងមើលឃើញថាសង្គមខ្មែរនៅពេលដែលគាត់រស់នៅតាមចាំថ្នល់ឬក៏ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៅតាមចាំថ្នល់ហ្នឹងពេលខ្លះយើងផាត់គាត់ចេញពីសង្គមរបស់យើងហើយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់មានការរើសអើងគាត់អាហ្នឹងយើងមើលឃើញថាជាសិទ្ធិមួយរបស់គាត់ដែរក្នុងការដែលគាត់អាចនឹងទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងការមិនទទួលបានការរើសអើងហើយទី2គឺបើយើងមើលអំពីសិទ្ធិដែលគាត់ធានានៅឧត្តមប្រយោជន៍បើនិយាយថាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់រស់នៅចាំឋានៈផ្នែកប៉ុន្តែគាត់នៅតែទទួលបានឧត្តមប្រយោជន៍ការថែទាំកិច្ចការពីការកិច្ចការពីរបស់គាត់ឬក៏ការគាំពារអីផ្សេងៗពីសង្គមនោះគឺឲ្យគាត់នៅអាចទទួលសេវាបានទូកាលណាហើយមានយន្តការផ្សេងៗដើម្បីធានានៅឧត្តមប្រយោជន៍របស់គាត់ហើយបើសិនជាយើងមើលសិទ្ធិស្នូលមួយទៀតនេះគឺគេហៅថាសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅនិងការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលកុមារដែលគាត់រស់នៅតាមចំចាំថ្នល់ឬក៏ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតាមចំចាំថ្នល់ហ្នឹងយើងមើលឃើញថាគាត់មានការលំបាកដូចជាមានប្រិមត្តបានឃើញនៅក្នុងរូបនេះអ្នកខ្លះគាត់អត់មានអាហារគាត់អត់មានកន្លែងស្នាក់នៅគាត់អត់មានអីផ្សេងដែលសិទ្ធិសញ្ញាឬក៏អនុសញ្ញាឱកាសសិទ្ធិជាតិហ្នឹងគឺធានានៅសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ដែរធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់អាចទទួលសេវាអីផ្សេងដើម្បីធានាឲ្យបានថាសិទ្ធិរស់នៅរស់រៀនមានជីវិតរបស់គាត់សិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានគាត់បានទទួលយ៉ាងពេញលេញអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាហើយផ្សេងទៅនឹងដែរគឺបើសិនជាយើងមើលកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់គាត់នៅក្នុងការទាមទារសិទ្ធិឬក៏គិតកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់គាត់ពេលខ្លះគាត់ត្រូវបានគេហាត់ចែងហើយអត់ត្រូវបានគេធ្វើការងារជាមួយគាត់ដើម្បីពំនាំសម្លេងឬក៏ពំនាំអាការពុយបរំរបស់គាត់ដើម្បីមកចូលរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចចិត្តអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហ្នឹងដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានការចែងជាក់លាក់នៅក្នុងអនុសញ្ញាសិទ្ធិកុមារហើយធានានៅធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកុមារទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ទទួលបានសិទ្ធិដូចតែមានចែងនៅក្នុងមាត្រានីមួយៗនៃអនុសញ្ញាហ្នឹងជាពិសេសមាត្រា22ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមាត្រា2ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមិនរើសអើងអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងសេរីភាពគេថាបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏សេរីភាពក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសហគមន៍ឬក៏សមាគមអីផ្សេងៗឬក៏ក្លឹបឬក៏អីផ្សេងៗហ្នឹងពេលខ្លះគាត់នៅឆ្ងាយពីយន្តការឬក៏ការគាំពារទាំងអស់ហ្នឹងពីសង្គមទៅណាដែលខ្ញុំមកឃើញថាវាជាចំណែកមួយដែលយើងត្រូវគិតគូរហើយទី2បើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងមាត្រា20នៃអនុសញ្ញាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាកុមារទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវទទួលនៅពេលដែលគាត់ បំបែកពីគ្រួសាររបស់គាត់បានន័យថាបំបែកពីគ្រួសារបើយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធសង្គមដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដល់ឲ្យគាត់បានន័យថាបើសិនគាត់បែកពីគ្រួសារទីមួយគាត់អត់មានឪពុកម្ដាយបានន័យថាគាត់អត់មានទីពឹងអត់មានបងប្អូនមីងមីអីផ្សេងៗដែលអាចពឹងពាក់ស្នាក់អាស្រ័យបានគឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងសង្គមកិច្ចឬក្រសួងណាពាក់ព័ន្ធធ្វើម៉េចដើម្បីមានមណ្ឌលថែទាំឬមួយក៏អីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចនៅតែទទួលបានការគាំពៀពីសង្គមនឹងបណ្ដាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញមករយៈកាលនេះក៏យើងមើលឃើញពីការចូលរួមចំណាយរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងសង្គមកិច្ចធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកុមារដែលគាត់បាត់ទីពឹងឬក៏កុមារនៅតាមរស់នៅក្នុងស្ថានភាពចាំតំណហ្នឹងគាត់អាចមានបានទទួលសេវាផ្សេងផ្សេងពី
រដ្ឋបានផងដែរចាអរគុណលោកជាមុននឹងផ្ដល់ជាសំណួរបន្តនោះនាងខ្ញុំសូមអាននៅការចូលរួមរបស់ប្រិមត្តតាមបណ្ដាញសង្គមសិនចាគាត់មានគណនី Facebook ឈ្មោះថាសម្បូរកូនខ្មែរគាត់សួរថាតើហេតុអ្វីដល់ពេលនេះហើយនៅតែមានកុមារដើរសុំទាននិងមិនបានចូលរៀនចាសំណួរទី1របស់គាត់ហើយទី2គាត់សួរថាចា89មកដល់ឥឡូវហ្នឹងបានជួយកុមារដល់កម្រិតណាដែរអាចទទួលយកបានឬនៅចាគាត់សំដៅទៅតាំងពីឆ្នាំ1989មកហើយមួយទៀតហ្នឹងគាត់ថាតើត្រូវជួយកុមារទាំងនេះដោយរបៀបណាចានេះជាសំណួររបស់គាត់ចឹងជាដំបូងសូមជូនទៅកាន់លោកជួសុបញ្ញាសិនចា
បាទអរគុណច្រើនចំពោះម្ចាស់សំណួរតាមគណនី account Facebook 38មិញខ្ញុំអាចចូលជួយរួមមកទៅមើលសំណួរប្រហែលនេះបាទយើងគិតថាចេះតែពាក់ព័ន្ធនឹងថាតើក៏ថាឃើញកុមារហ្នឹងឯងនៅតែសុំទានហើយមិនបានចូលរួម
ចូលរៀនច
ាបាទចូលរៀនបាទខ្ញុំសូមទូលដែរការពិតរូបឃើញបងហើយមកពីចានរូបចាស់ចានជាង
ចា
បាទពួកនៅឥឡូវនេះជាយន្តការខ្ញុំជម្រាបជូនថាយើងបានធ្វើការងារនេះរបៀបជាយន្តការនៃព្រៀងរលំចានជាងបានថាទាំងយើងខ្ញុំក្តីគឺថាយើងតែទៅចុះពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពរបស់កុមារទាំងអស់នោះនៅតាមថ្នល់នៅតាមថ្នល់ទាំងពេលយប់ទាំងពេលអីជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនថាខ្ញុំមិនបដិសេធថាมันមានទេគឺមានប៉ុន្តែបើយើងមកសិក្សាលម្អិតថាតើកត្តាទាំងអស់នោះបណ្ដាលមកពីអីបាទគឺយន្តការដូចខ្ញុំមកជម្រាបជូនខាងដើមមិញក៏ដូចជាបងពេញបានលើកឡើងហើយថាគឺយើងនឹងរដ្ឋាភិបាលជំរុញគឺការផ្តល់ឱកាសឲ្យកុមារទៅទទួលបានការសិក្សាទាំងនៅសាលារដ្ឋក៏ដូចជាសាលារដ្ឋក៏ដូចនៅតាមមណ្ឌលប៉ុន្តែមណ្ឌលមិនមែនជាជំរឿមួយទេជាជំរឿចុងក្រោយនៅពេលដែលកុមារមិនរកស្ថានភាពដែលมันអាចផ្តល់ទីតាំងសុខភាពបានពេលនោះគឺយើងផ្តល់ឲ្យតែការស្នាក់នៅមណ្ឌលក្នុងរយៈពេលមិនអាចត្រៃទេបាទក្នុងរយៈពេលមួយអញ្ចឹង
តែមានត្រូវគិតសេវាទេលោក
អត់មានការគិតសេវាអីទេបាទអញ្ចឹងកាលជាងនេះបើថាយើងបានផ្ដោតចម្រើបែបហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវសិក្សាលម្អិតវិញថាតើហេតុម៉េចកុមារហ្នឹងក៏អត់ទៅមិនមកបាទកត្តាខ្លះគឺពិចារណាមកពីឪពុកម្ដាយដែលខ្ញុំជម្រាបជូនថាការដោះស្រាយបញ្ហាកុមារសុំទានឬកុមាររស់នៅតាមផ្លូវនេះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចមួយត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលធ្វើម្នាក់ឯងទេត្រូវមានការចូលរួមជារួមពីគ្រប់ជ្រុងរបស់សង្គមដែលក្នុងនោះគ្រួសារគឺជាកត្តាមួយចាំបាច់យើងខ្ញុំក៏ឡងទៅគឺថាមានកុមារច្រើនណាស់ដែលយើងតែងតែយកគាត់ឲ្យទៅស្នាក់នៅតាមមណ្ឌលឬក៏ហៅថារស់នៅតាមគេថាតាមសហគមន៍អញ្ចឹងយើងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងរហូតដល់ផ្ដល់ជាកញ្ចប់ឧបត្ថម្ភតែទៅគាត់ទៅដល់គាត់ទី1ទី2មានកុមារភាគច្រើនគឺយើងផ្ដល់ហៅថាការរៀនសូត្រកាយទាំងអស់សពយ៉ាងប៉ុន្តែកុមារខ្លះគឺមិនទៅទេពួកដែលសារតែកថាមកពីឪពុកម្ដាយទី1ទី2កថាកុមារខ្លះក៏ថាគាត់ទៅនៅនោះអត់មានសេរីភាពទេវាអត់សេរីភាពបែរថាធម្មតាយើងទៅនៅស្នាក់នៅមណ្ឌលឬនៅកន្លែងមួយគឺតែមានហើយថាបទដ្ឋានរបស់គេមានការរស់នៅហើយថាទៅតាមបទប្រជាទីក្នុង
បា
ទបទប្រជាទីក្នុងមួយអញ្ចឹងកុមារទាំងអស់នោះគឺគាត់ថាគាត់អត់ទៅអត់សេរីភាពអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបានព្យាយាមធ្វើរឿងនេះច្រើនណាស់ប៉ុន្តែកុមារមួយចំនួននៅតែមិនទៅអញ្ចឹង
ចា
៎ហើយដល់ឡាយក៏ទន្ទឹមនឹងនេះយើងខ្ញុំនិយាយជូនថាសម្រាប់អ្នកផ្ដល់ការអប់រំគឺយើងតែងតែជំរុញជំនិច្ចការរហូតដល់ឥឡូវនេះគឺយើងផ្ដល់ហើយថាបាន ID ភួរដល់ពួកគាត់ថែមទៀតផងបាទ
ចាចាអរគុណហើយយើងនឹងបន្តទៀតថាតើខាងក្រសួងមានវិធានការចូលរួមយ៉ាងដូចបេចពួកឯងសំណួរផលប្រមាណអត់ឆ្លើយអស់ទេតាហើយនឹងខាងសង្គមស៊ីវិលថានឹងចូលរួមបែបណាអញ្ចឹងមុននឹងនិយាយចូលដល់ការជជែកគ្នាបន្តទៀតនេះពីកម្មវិធីយើងអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនចា
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកអ្នកចង់និយាយអ្វីដែលលោកអ្នកចង់និយាយត្រូវគ្នានឹងការជជែកនៅពេលនេះទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមលេខ092 96 6000និង081 88 1065
ចាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងកំពុងតែជជែកទៅលើកុមារស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតាមចិញ្ចើមថ្នល់ចាមិញប្រិមិត្តបានជ្រាបឲ្យតាក់ទងទៅនឹងហានិភ័យនៅពេលដែលពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតាមចិញ្ចើមថ្នល់នេះមានហានិភ័យច្រើនសម្រាប់កុមារហើយបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅពួកគាត់ក៏ជាមនុស្សដូចគ្នាអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏ត្រិតនៅស្ថិតនៅក្នុងសិទ្ធិមនុស្សដូចគ្នាចាអញ្ចឹងត្រឡប់មកកាន់កម្មវិធីយើងវិញតាក់ទងទៅនឹងប្រិមិត្តបើសិនជាលោកអ្នកមានជាសំណួរឬក៏ជាយោបល់អាចចូលរួមបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុននេះហើយលោកអ្នកក៏អាចផ្ដល់ជាសំណួរនៅក្នុងប្រអប់ comment ក៏បានចាក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការដកស្រង់រាល់ការចូលរួមរបស់ប្រិមិត្តចាអញ្ចឹងជាសំណួរបន្តខាងមិញខាងអ្នកមានសម្បូរគាត់សួរសំណួរចុងក្រោយថាតើត្រូវជួយកុមារដោយរបៀបណាខ្លះចាមិញក៏លោកបានបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងទីតាំងហើយដែរប៉ុន្តែយើងត្រឡប់ទៅកាន់ខាងសង្គមស៊ីវិលវិញថាចូលរួមអីខ្លះដើម្បីការពារនិងលើកស្ទួយដល់កុមារដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតាមចិញ្ចើមផ្លូវកន្លងមកណាចាលោកចា
បាទសូមអរគុណសំណួរនេះហើយសូមអរគុណខាងម្ចាស់ account របស់សម្បូរផងដែរសំណួររឿងសំខាន់ដែរសំណួរគាត់សំខាន់ដែរព្រោះនៅរយៈពេល30ឆ្នាំយើងបានអីមកហើយកុមារគាត់ទទួលបានសិទ្ធិនឹងពេញលេញនៅហើយទី2ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់សិទ្ធិបាន92រហូតដល់លើ27ឆ្នាំដែរតើតើយើងព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពឬនៅអញ្ចឹងសម្រាប់យើងមើលឃើញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលយើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតំណាងសម្ព័ន្ធសិទ្ធិកុមារកម្ពុជាយើងមើលឃើញទី1ដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងពិចារណាហើយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធអាចនឹងពិចារណាទី1គឺការពិនិត្យនឹងការរៀបចំគោលនយោបាយឬក៏បទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗដែលយើងគិតថាអាចធានានៅយន្តការការគាំពារទៅលើការអនុវត្តឬក៏ផ្ដល់សិទ្ធិទៅដល់កុមារដែលគាត់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតាមចំណងថ្នល់នេះព្រោះបើសិនតែយើងមើលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ឬក៏ផ្សេងៗយើងអត់ទាន់មានផែនការជាតិណាមួយជាក់លាក់អំពីការយកចិត្តទុកដាក់នៅលើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពកុមារដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតាមចំណងថ្នល់នេះនៅឡើយដែរទេហើយពេលបិទតែគាត់កំពុងតែធ្វើការងារទៅតាមវិស័យនឹងជំនាញរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអត់ទាន់មានគោលនយោបាយឬក៏ច្បាប់អីពាក់ជាក់លាក់ហើយខ្ញុំទៅចែកមកបងបញ្ញាមុននឹងចូលកម្មវិធីមិនដែរក្រសួងក៏កំពុងតែនឹងឈានឆ្ពោះទៅរកការរៀបចំបទដ្ឋានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបទដ្ឋានអបបរមាឬក៏អីផ្សេងៗហ្នឹងមេតាបញ្ជ្រាបលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិកុមារឬអីផ្សេងៗដែរព្រោះយើងពេលខ្លះយើងនិយាយអំពីបទដ្ឋានឆ្លើយតបជាមួយចំពោះមនុស្សដែលស្ទុះធ្ងន់ធ្ងរក្នុងស្ថានភាពតាមចិញ្ចើមថ្នល់ជាទូទៅដល់ពេលកុមារក៏គាត់ត្រូវការគេថាតម្រូវការជាក់ស្ដែងណាមួយណាអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរំលឹកអំពីការងាររួមជាមួយនឹងកុមារណាហើយទី2វាយើងមើលនៅឃើញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងយន្តការសម្របសម្រួលឬក៏ធ្វើការងារជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទាំងស្ថាប័នមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតើតើយើងសហការគ្នាយ៉ាងម៉េចយើងរួមដៃគ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីសម្រេចការងារហ្នឹងហើយនឹងទី3យើងមើលឃើញប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារគេថាក៏យើងមើលឃើញស្នើសុំឲ្យមានការពិចារណាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដែរហើយយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដែរថាតើយើងមានប្រព័ន្ធឬក៏គេថាប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារហ្នឹងច្បាស់លាស់ឬនៅដើម្បីនៅពេលដែលកុមារគាត់មានជួបបញ្ហានឹងភ្លាមដោយបងបញ្ញាគាត់ថាជំងឺគាត់មកពីខេត្តមកពីរដ្ឋនីភ្នំពេញហ្នឹងទៅគាត់អត់មានទីពឹងគាត់រស់នៅតាមថ្នល់សិនដល់ពេលគាត់មានទីពឹងគាត់អាចរស់ផ្ទះបានគាត់អាចរស់អីបានដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់រស់នៅក្នុងនឹង2ថ្ងៃ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃមួយអាទិត្យអីសប្តាហ៍ផ្សេងផ្សេងគាត់ធ្វើឲ្យគាត់រងគ្រោះនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើតើយើងគួរតែមានយន្តការរាយការណ៍យន្តការបញ្ជូនឬក៏យន្តការផ្សេងផ្សេងប្រព័ន្ធកិច្ចការពារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាច
ា៎
ហើយទី2គឺទី4គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពទៅដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាចធ្វើការងារជាមួយកុមារបានធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ផ្ដល់សេវាបានហើយនឹងទី5នេះគឺពង្រឹងសេវាសង្គមសេវាសង្គមតើមកនេះថាម៉េចលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពិចារណាធ្វើម៉េចឲ្យមានមន្ត្រីសង្គមមកកិច្ចព្រោះតួនាទីមន្ត្រីសង្គមមកកិច្ចនៅតាមឃុំនោះមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលគាត់ឃើញកុមារដែលរស់នៅតាមចំណោទគាត់អាចរាយការណ៍រកសេវាគាត់អាចផ្ដល់សេវាគាត់អាចអីផ្សេងៗហ្នឹងទៅពីគ្រោះយោបល់ថាតើមិនហិចបាននៅចំណោទហេតុអីបានអត់មានទីពឹងឬក៏អីផ្សេងៗហ្នឹងណាអញ
្
ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពង្រឹងសេវាសង្គមហ្នឹងក៏វាមានសារៈសំខាន់ដែរហើយខ្ញុំមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយសេវាសង្គមហ្នឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅតាមមូលដ្ឋានដែរឧទាហរណ៍ថាមេឃុំមេភូមិឬអីផ្សេងៗឬក៏ប៉ូលីសឬក៏អីផ្សេងៗដែលជាមន្ត្រីនៅតាមមូលដ្ឋានគាត់ដែលជាអ្នកដែលនៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើគាត់មានភាពសកម្មនៅលើការងារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាដូចមេភូមិឬក៏ជនបង្គោលភូមិឬក៏កិច្ចការនារីឃុំឬអីផ្សេងៗហ្នឹងព្រោះកាលណាគាត់ហ្នឹងអ្នកឃើញមុនគេ កម្រិតក្រសួងកម្រិតអីផ្សេងផ្សេងវាខ្លះគាត់មិនងាកជួនកាលវាអត់ទទួលព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ
្
ចឹងគាត់នៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅផ្ទាល់ជាមួយសហគមន៍អញ្ចឹងគាត់រស់នៅជាចាំថ្មប្រហែលថ្ងៃរស់នៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគាត់ដឹងទាំងអស់អ
ញ្ចឹង
លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់មានភាពសកម្មនៅក្នុងការងារហ្នឹងហើយមានប្រព័ន្ធតាមដានតើតើចរន្តចេញចរន្តចូលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំគាត់នៅក្នុងអីផ្សេងផ្សេងគាត់មានទីពឹងមិនអីមិនអញ្ចឹងណាហើយគាត់ស្នើសុំការពិចារណាដែរដើម្បីឲ្យមានគេថាប្រព័ន្ធប្រមូលទិន្នន័យច្បាស់លាស់ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនឹងច្បាស់លាស់ថាកុមារដែលគាត់ចេញពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយកុមារដែលរស់នៅតាមថ្នល់ហ្នឹងមានទិន្នន័យយ៉ាងម៉េចកុមារីប្រមិចកុមារាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទាំងអស់ហ្នឹងក៏សុទ្ធតែជាអ្វីដែលជាអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មការអង្គការសុជាតិដីវិសិទ្ធកុមារដែរដែលគេបានរំលឹកនៅក្នុងសេចក្តីយោបល់ទូទៅឬក៏គេហៅភាសាអង់គ្លេសថា General Comment ណាដែលដាក់អនុសាសន៍ទៅដល់ប្រទេសដែលផ្ដល់ចាប់បានលើសញ្ញានោះទៅនីឲ្យមានការគាំពារទៅលើកុមារដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតាមចំចាំថ្នល់ហ្នឹង
ចា៎
ខ្ញុំសង្ខេបជាទូទៅបានសូម
អរគុណអរគុណលោកសុនពេញចា៎ត្រឡប់មកកាន់ក្រសួងវិញបាននិយាយពីរឿងក្មេងស្រីនិងក្មេងប្រុសដែលរស់នៅតាមចិញ្ចាមថ្នល់ថាតើបើយើងប្រៀបធៀបណាតើមានក្មេងស្រីឬក៏ក្មេងប្រុសដែលនៅតាមចិញ្ចាមថ្នល់ហ្នឹងតើមួយណាច្រើនជាងចា៎បា
ទអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរនេះមែនតើយើងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូននេះថាចំពោះជនណាថាឬក៏ជនដែលនៅសំធានតាមដងផ្លូវនេះគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើហៅថាដូចនេះក្នុងការធ្វើរតនន័យមួយដូចនៅបងពេញលើកឡើងអញ្ចឹងពីព្រោះដូចជាសាធារណជនក៏ដូចជាបងប្អូនប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាជនរងនេះគាត់ធ្វើបំលាស់ទីគឺគេថារហ័សពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយរហ័សបាទអញ្ចឹងបានជាកន្លងទៅយើងមានជាយន្តការនៃការធ្វើ pilot ថាការធ្វើអង្កេតរហ័សមួយបាទនៅក្នុងថាដំណាក់ការជា pilot ហ្នឹង6-7រាជធានីខេត្តទាំងនោះមានព្រំពេញសៀមរាបកំពង់សោមបាត់ដំបងប្រទីបមានជ័យនៅកំពង់ចាមដែលយើងរកឃើញថានៅលទ្ធផលចុងក្រោយហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2014យើងមានតួលេខកុមារឬក៏ហៅថាអាយុចាប់ពីបាទកុមារដែលនៅតាមនឹងចាមផ្លូវហ្នឹងគឺសរុបទាំងអស់មានចំនួន2697នាក់ដែលក្នុងនោះយើងឃើញថាមានប្រហែលជា20-25%ដែលជាកុមារី
ចា៎
បាទអញ្ចឹងចំនួននេះយើងខ្ញុំចង់និយាយជូនថាជាយន្តការគឺសម្រាប់ឆ្នាំ2014យើងបានធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាប្រចាំឆ្នាំតែម្ដងនៅទូទាំង25ទីនេះខេត្ត
ចា៎
បាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយើងរកឲ្យឃើញនៅចំនួនជាក់ស្ដែងរបស់ហៅថាអ្នកដែលសំទានឬក៏សំទោសអ្នកដែលនៅតាមថ្នល់ហ្នឹងបន្ទាប់មកដើម្បីយើងរៀបចំទៅជាហៅថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយ
ព
ីព្រោះតាមកន្លងទៅយើងខ្ញុំចង់និយាយជូនដែរព្រោះតាក់ទងបងស្រីសម្បូរមិញនេះគណៈនេះហ្នឹងគឺថាចង់និយាយថាតើយន្តការស្អីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែប្រើរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនិយាយជូនថានៅក្នុងនោះយើងមានយន្តការមួយហៅថាគណៈកម្មការជាតិដោះស្រាយបញ្ហាជនណាថាដែលជាយន្តការរួមមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក៏មានសង្គមស៊ីវិលដែរដែលចូលរួមក្នុងនោះជាមួយនឹងយើងមាននៅហៅថាតាមណាលនេះខែយើងមានអនុគណៈកម្មការជាតិដោះស្រាយបញ្ហាជនណាថាដែលអនុគណៈកម្មការជាតិនោះមែនតើមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងទីពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើនផ្តល់ការផ្តល់សេវានិងយន្តការផ្តល់សេវាទៅមិនអបជាពលរដ្ឋនោះអាចដោះស្រាយបានតាន់ពេលអញ្ចឹងនៅកន្លែងចំណុចហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងយើងខ្ញុំក៏ចង់បន្ស៊ីបន្ថែមថាការដោះស្រាយបញ្ហាជនណាថានេះមិនមែនមានន័យថាត្រឹមតែយន្តការក្រមរបស់នយោបាយអភិបាលឬសង្គមស៊ីវិលទេគឺមានសហគមន៍មួយទៀតសហគមន៍ហ្នឹងគឺចូលរួមចាំបាច់ណាបើថាគាត់ត្រូវតែចូលរួមទីមួយការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលទី2គឺយន្តការរបស់គាត់ក្នុងការសហការដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានឬរាយការណ៍មកពីព្រោះពេលខ្លះបើយើងមិនផ្ដល់យន្តការបែបនេះទេវាធ្វើឲ្យបាទកាក់បាត់បាទបើតួអង្គរាជការយើងបាត់ដៃម្ជាងហើយបាទនៅសល់ដៃតែម្ជាងទេព្រោះតួអង្គរដ្ឋាភិបាលជាតួអង្គកណ្ដាលតួអង្គសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងវិស័យឯកជនតួដៃស្ដាំនិងដៃឆ្វេងគឺប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ព្រោះបើកាលណាប្រជាពលរដ្ឋអត់ចូលរួមទេបតានេះវានឹងនៅជាបញ្ហាឈុំទៅដែរ
ចាចាអើតេតងតនឹងមិញលោកថាក្មេងប្រុសច្រើនជាងក្មេងស្រីភាគច្រើននៅតាមទីចាំថ្នល់នេះប៉ុន្តែបើយើងគិតពីហានិភ័យវិញខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះរវាងក្មេងស្រីនិងក្មេងប្រុសនោះចាលោក
ជាធម្មតាដូចយើងបានដឹងហើយតែតាមអនុសញ្ញាស៊ីដូយើងឃើញថាក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីបើក្នុងការប្រជុំគឺក្មេងស្រីប្រជុំច្រើនជាងបាទពីព្រោះក្មេងស្រីជាវ័យមួយឬក៏ជាភេទមួយដែលអាចងាយរងគ្រោះច្រើនជាង
បាទ
ចំណែកក្មេងប្រុសវារងគ្រោះដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែកត្តារងគ្រោះវាអាចតែជាងបាទ
ខ្ញុំ
ឧទាហរណ៍ការជួញដូរការជួញដូរយកការជួញដូរកុមារឧទាហរណ៍ថាវាមិនកើតមានទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងសួរថាការរងគ្រោះបាទការជួញដូរត្រឹមកុមារា โอเคอาจจะโดนตำรวจกำหรือขอกลับเลยเพื่อเมียนเมียนแต่งปนแต่บางคนมาไรคืออาจชมประชมจานอย่างเช่นในขนมนู้นแต่ยังแมนเทนคือยังสกายอย่างอัตมุนน่าจะมวยยาโตไปใส่ในมูทานตามกรอบคันในอนุคณะกรรมการจิตอาสาปัญญาชนธาดิษฐิขายนั้นคือถ้ายังเมียนกาปปอนดีกาในการพัดดอนในปปอนสวัสดิ์เพียงมวยทำไมถึงไม่เอาเขมรดีกว่าจนอนุนเป็นเมียนปัญญาคือបដាល់នៅថាពលមានព្រៀមតែម្ដង
ចាប្រព័ន្ធអីដែរ
បាទនៅក្នុងនោះគឺយើងមាននយោបាយមួយគេហៅថារបស់សង្គមស៊ីវិលក៏មានដែរមែនទេប្រតិទិននៅបងនេះគាត់នឹងបំពេញនឹងជំនាញជូនប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្របខណ្ឌរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈកិច្ចសហការដែលហៅថាយន្តការ3 PC បាទយន្តការ3 PC នេះមកថាក្រសួងសង្គមកិច្ចជាយន្តការក្នុងការដឹកនាំទៅលើយន្តការហ្នឹងអញ្ចឹងរៀងរាល់មានបញ្ហានេះគឺយើងតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធ Hotline មួយគឺលេខ0123142ដែលយន្តការនេះគឺនៅពេលដែលផ្ដល់ព័ត៌មានមកបើសិនណាជាមានបញ្ហាអីហើយយើងយន្តការនេះគឺយើងបានប្រើជាមួយនឹងបងបងដែលជាម៉ូតូដប់បងបងដែលជាកង់3បងបងដែលជាអ្នកហៅថាគាត់ប្រកបអាជីវកម្មនៅសក្លូអីហ្នឹងអញ្ចឹងពេលគាត់ឃើញមានបញ្ហានេះគាត់ប្រទេមកព្រៀងអញ្ចឹងពេលណាដែលទេមកគឺបើសិនណាជាវា10តែទេមក10 PK គ្នាជាប់គ្នាគឺពេលនោះយើងនឹងមានថា divert ទៅព្រៀងហើយបន្តមកយើងនឹងទេត្រឡប់តទៀតនៅពេលដែលយើងបានព័ត៌មានហើយយើងនឹងផ្ដល់ការអន្តរាគមន៍ព្រមតែម្ដងព្រោះយន្តការបង្កសុខគុំកិច្ចមាន3ទី1គឺការពៀតទប់ស្កាត់ទី2ការអន្តរាគមន៍និងទី3គឺការសមារណកម្ម
ចា៎តើតើតងទៅនឹងប្រព័ន្ធនេះដែរបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ឃើញព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងឬក៏អ្នកដែលគាត់ឃើញបានន័យថាមានអ្នកឈ្មោះដូចលោកនិយាយថាប្រកាសជាមានអ្នកខ្លះមានមេខ្យល់ដើម្បីជួយចឹងតើជួយលក្ខតសញ្ញានពួកគាត់ដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េច
ជាធម្មតាទៅតាមក្របខណ្ឌនៃថាក្រមសិលធម៌ជីវៈគឺយើងតែងរក្សាបើថារក្សានៅពីរប្រភេទទី1អត្តសញ្ញាណនិងទីតាំងជនដែលត្រូវបានគេសង្គ្រោះ
ចា
ទី2អត្តសញ្ញាណនៃអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានបាទអាហ្នឹងគឺយើងលាក់លាក់ចិនិចព្រោះយើងអត់អាចទៅបង្ហាញជាសាធារណៈបានទេបា
ទ
រហូតដល់ខ្ញុំសុំទោសដែរដូចបង្ហាញរូបមិញអធិស្ឋានបើលើក្រោយអាចបានគឺត្រង់រូបមុខរបស់កុមារគឺមិនឲ្យបង្ហាញឃើញមុខទេ
បា
ទគឺនេះជាអត្តសញ្ញាណមួយដែលវារំលោភនឹងប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិរបស់កុមារ
ចាចាលោកចាអរគុណចាពីកម្មវិធីយើងអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយចូលមកវិញយើងនឹងជជែកតកតងទៅនឹងអនុសាសឬក៏វិធានការជាក់ស្ដែងរបស់សង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមអីខ្លះនៅក្នុងការអន្តរាគមឬក៏ជួយសម្រាប់កុមារនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់នោះចា
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកអ្នកគិតអីចឹងទេគិតថាការចូលរួមមតិក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺមានប្រយោជន៍បើអញ្ចឹងមែននោះនៅចាំដល់ណាទៀតសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 96 60 00និង081 88 10 65
ជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងកំពុងតែជជែកទៅលើកុមារស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតាមចិញ្ចើមថ្នល់ចា៎មិញនេះលោកអ្នកបានជ្រាបហើយមានករណីជាច្រើនដែលបង្កឲ្យកុមារហ្នឹងខ្លាចទៅជាកុមារដែលនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ហើយក៏ដូចជាការចូលរួមអន្តរាគមន៍ជួយពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងថាតើខាងសង្គមស៊ីវិលវិញបានន័យថាមានការសហការឬក៏មានភ្នាក់ងារណាឬក៏អង្គការណាខ្លះជាដៃគូនៅក្នុងការបានន័យថាចូលរួមជួយទៅដល់កុមារដែលធ្វើការនៅតាមសំទោសដែលគាត់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់នោះចា៎
អរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរហើយខ្ញុំមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំចង់ចូលរួមមួយបញ្ញាតិចតទៅជាមួយនឹងទួនាទីរបស់ពុកម្ដាយសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងការបំពេញនៅសិទ្ធជាពិសេសធ្វើម៉េចឲ្យបញ្ចប់ឬក៏បញ្ឈប់អំពីការធ្វើម៉េចឲ្យកុមារគាត់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបន្តានចាំថ្នល់ណាចា
៎
ព្រោះនៅក្នុងអនុសញ្ញាសិទ្ធិកុមារមាត្រា8មាត្រា18ក៏និយាយដែរនិយាយអំពីទួនាទីរបស់ពុកម្ដាយហើយនៅក្នុងក្របខណ្ឌអនុសញ្ញានេះគឺគេទទួលស្គាល់ថាឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកផ្ដល់សិទ្ធិទី1ដែរដែលបន្ថែមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ជាស្ថាប័នសាធារណៈដើម្បីធានានៅការគ្រប់សិទ្ធិកុមារក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយក៏គេរាប់បញ្ចូលថាគាត់ជាអ្នកផ្ដល់សិទ្ធិទី1ដែរអញ្ចឹងទួនាទីរបស់ឪពុកម្ដាយគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីចូលរួមចំណែកឪពុកម្ដាយទីនេះខ្ញុំចង់និយាយពីឪពុកម្ដាយទាំងអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់របស់គាត
់
យើងណាស់ថាបានស្របច្បាប់សាច់ញាតិឬក៏អីផ្សេងៗទៅមានទួនាទីសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកដើម្បីទប់ស្កាត់ហ្នឹងទី1គឺគាត់ កុំពេលខ្លះខ្ញុំមិនថាចោលប្រកាន់ទៅឪពុកម្ដាយទូទាំងប្រទេសទេប៉ុន្តែមានឪពុកម្ដាយមួយចំនួនពេលខ្លះគាត់យកអានឹងវាជាឈ្នន់នៃការរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់អីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាដែលខ្ញុំទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយគិតគូរអំពីសិទ្ធិរបស់កូនគាត់ជាមូលដ្ឋានហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទូរស័ព្ទជំនួយក៏ខាងអង្គការជំនួយបណ្ដាញទូរស័ព្ទជំនួយកុមារកម្ពុជាដែលយើងហៅថា CHC ហ្នឹងក៏គាត់មានបណ្ដាញទូរស័ព្ទជំនួយដែរគឺលេខ128អញ្ចឹងលេខ128នេះគឺលោកអ្នកនាងអាចនឹងខលចូលជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដែលអត់មានគណៈអត់មានលុយក៏អាចខលចូលដែរអាចខលចូលដែរឲ្យតែមាននេះហើយយើងអាចខលចូលដោយមានការរាយការណ៍ករណីឬក៏បញ្ជូនករណីឬមួយក៏ពិគ្រោះយោបល់អីផ្សេងៗតាមទូរស័ព្ទក
៏បាន24ម៉ោងឬក៏យ៉ាងម៉េច
លោកខលឡាញបាទ24ម៉ោង
ចា៎អ
ញ្ចឹងគាត់អាចខលបានពេលណា
បានគ្រប់ប្រព័ន្ធសេវាទាំង
គ្រប់ប្រព័ន្ធសេវាទាំងអស់ឲ្យតែទូរស័ព្ទគាត់មានគេហៅថានៅសុពលភាពណាលេខទូរស័ព្ទគាត់នៅសុពលភាពទោះអត់មានលុយក្នុងទូរស័ព្ទក៏ដោយ
ចា៎បន្ទាប់ពីការខលចូលតើរយៈពេលប្រមាណនាទី
ឬក៏ប្រហែលគាត់មានអ្នកគេហៅថាអ្នកទទួលទូរស័ព្ទបាទគាត់ច្រើនអ្នកនៅក្នុងដាក់វិញ្ញាគ្រប់24ម៉ោងអញ្ចឹងណា
អ
ញ្ចឹងគាត់អាចខលចូលទៅគាត់អាចហើយគាត់អាចតាមដានបើសិនមានធានាកាផ្សេងៗគាត់អាចតាមដានអញ្ចឹងណាហើយមួយទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមជាមួយនឹងសំណួរដែលបានចូលថាតើសង្គមសិវិលគាត់បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងម៉េចខ្លះឬក៏ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសម្ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងបានសហការជាមួយនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះគឺទី1គឺយើងបានបញ្ចូលការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលកុមារស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរស់នៅក្នុងឬក៏ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតាមចង្អុលថ្នល់នេះនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងជាពិសេសនៅក្នុងកម្រិតការអត្តអត្តពលកម្រិតគោលនយោបាយយើងតែងតែជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថាស្ថានភាពបែបនេះតើរដ្ឋាភិបាលគួរមានវិភាគថវិកាគួរបង្កើនថវិកាឬក៏បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉េចខ្លះថែមទៀតអញ្ចឹងណាច
ា៎
ហើយទី2ក៏យើងមានការចូលរួមចំណែកដល់ស្រ័យដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងមានអង្គការដៃគូយើងមួយចំនួនគាត់មានការប្រមូលឬក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកុមារតាមចំណោទដោយមានបង្កើតកម្មវិធីមានការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដូចជាការធ្វើជាម៉ូតូធ្វើជាឡានឬក៏ធ្វើអីផ្សេងៗទៅដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានលទ្ធភាពទទួលបានគេថាវិជ្ជាជីវៈដើម្បីប្រកបមុខរបរផ្សេងៗហ្នឹងណាដែលគាត់គ្រប់អាយុក្នុងការប្រកបមុខរបរផ្សេងៗហ្នឹងទៅហើយទី2មានអង្គការមួយចំនួនក៏គាត់មានមណ្ឌលថែទាំដែរមានមណ្ឌលថែទាំដែលជាមណ្ឌលមួយក៏ស្របតាមបទដ្ឋានការថែទាំជំនួសរបស់ក្រសួងសង្គមការិច្ចដែរដែលគាត់មានមណ្ឌលថែទាំហើយកុមារទាំងអស់នោះអាចទៅរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំហ្នឹងបើសិនបើគាត់អត់មានទីពឹងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាដែលគាត់អាចរកសេវាហ្នឹងបានក៏គាត់មានអង្គការមួយចំនួនក៏គាត់ចូលរួមចំណែកទៅតាមតាមលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើបានដែរមានកុមារមានមណ្ឌលមានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់នៅទីនេះគ្មានការថែទាំណាល្អជាងការថែទាំរបស់កុមារក្នុងគ្រួសារទេណាអញ្ចឹងតែយើងគិតថាការថែទាំរបស់ពុកម្ដាយឬក៏អ្នកអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់នឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលពុកម្ដាយមួយចំនួនគាត់គិតថាគាត់មានលទ្ធភាពដែរគាត់អីដែរប៉ុន្តែគាត់ចង់បញ្ជូនកូនគាត់ទៅមណ្ឌលឬអីផ្សេងឬក៏គាត់ធ្វើម៉េចឲ្យកូនគាត់ផុតពីការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់អីចឹងណាក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងលើកទឹកចិត្តថាពុកម្ដាយព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីគាំពារកូនយើងដើម្បីថែរក្សាកូនយើងហើយបើសិនមាននៅខ្វះសមត្ថភាពឬក៏លទ្ធភាពខ្លាំងណាអីខ្លាំងណាយើងនឹងស្នើសុំទៅសំណាក់រដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏អីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគាត់មានការថែទាំអីចឹងទៅច
ា៎អរគុណចា៎អរគុណចំពោះលោកឈូសុបញ្ញាដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពសង្គមនៃក្រសួងសង្គមការិច្ចចា៎ដែលបានក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាចា៎និងលោកសុនពេញដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធសិទ្ធិកុមារចា៎អរគុណលោកចា៎ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ចា៎ដោយសារតែពេលវេលារបស់កម្មវិធីយើងឈានមកដល់ពេលបញ្ចប់ទាំងហើយចា៎ក៏សូមអរគុណចំពោះក្រុមការងារដែរដែលបានចូលរួមជួយសម្របសម្រួលរយៈពេល1ម៉ោងនៅក្នុងការផ្សាយចា៎ពេលនេះនាងខ្ញុំផល្លារួមជាមួយវាគ្មិនទាំង2រូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា៎